Matteus 17, ons het paasnaweek stilgestaan by die kruisiging en die opstanding, dis mos die focus van die paasnaweek. Net wat dit betref in die kerklike jaar, as jy nou logies dink, kruisiging, opstanding, wat gebeur daarna in die evangelie, 40 dae van Jesus se verskynings, ne, van sy opstanding af, tot by hemelvaart, is dit 40 dae. En in die 40 dae, verskyn hy aan baie mense, onder andere die 12 apostels, onder andere 500 mense, onder andere Paulus. En dan, en dit, jylle sal op die kalender, as jylle op die kalender gaan kyk, op my lesenaar kalender word hierdie dag aangeduid, is hemelvaart dan op 'n donderdag, 40 dae na die paassondag, die 40ste dag, donderdag, is die hemelvaart, dan vier ons hemelvaart, wanneer Christus opgeneem is in hemel, en 10 dae na hemelvaart, is het Pinkster, Pinkster, van hy donderdag af, een sondag, die volgende sondag, is het Pinkster sondag, dan het die Heilige Gees gekom, so het gebeur in die Bybel, dis hoe ons het vier, as ons die kalenderjaar volg, wat ons nie altyd hier doen nie, ek noem het vir u, ons hou dit in gedagte, ons sal aandag gee aan Pinkster, wanneer Pinkster hier is, maar in hierdie tyd, van nou af tot met hemelvaart en Pinkster, gaan ons aan met ons systematiese uitleg van die Matteus Evangelie, en vanmorgen is daar een besondere verskyning van Jesus. Jesus het aan baie mense verskyn, so ons neem net kennis daarvan op hierdie stadium, maar in Matteus 17 verskyn hy op 'n besondere manier aan sy disippels. En dis die verheerliking op die berg. Dis letterlik 'n bergspits in die evangelie. En die Messias wat kom, net soos julle weet, is nie die Messias wat die Jode verwag het nie. Hulle verwag, soos hulle in Engels sê, 'n conquering Messiah, en hy kom as 'n suffering Messiah, en het vang hulle totaal onkant, hulle kan het nie verwerk nie, hulle kan het nie hanteer, glad. Ons het gehoor, net in hoofstuk 16, waar Jesus vir die disciples vertel, dat hy gaan Jerusalem toe, en daar gaan hy doodgemaak word, en hy gaan sterf, en hy gaan opstaan uit die dood, en Petrus vat hem op sy en sê, dit sal nooit met u gebeur nie. En dan sê Jesus vir hom, gaan weg achter my Satan, want jy bedink nie dinge van mense nie, maar die dinge van, die dinge van God nie, maar die dinge van mense, jy moet beginne dink soos God dink, en dis hoe dit is, jylle moet nou mooi hoor, as jy wil verstaan, wat het God vir ons gedoen, dan moet jy beginne dink soos die Bybel dink, dit is baie belang, uiters belang, as jy verkeerd dink oor die goed, dan sit jy die pot, soos ons in Afrikaans sê, heeltemal mis, totaal, jy kan het nie bekostig, so jy beter sorg dat jou denke in lyn is, met die Bybelse denke, en dit is, dat Jesus is nie hierdie militante, oorwinnende Messias nie, hy is die leidende Messias, dink in Jesaja 53, hy het gekom, om te lei en te sterwe vir ons sondes, dis waarvoor hy gekom het, die oorwinnings, kom aan die einde, daarom is ons, is die hele Nuwe Testament, en ook ons as kerk is, gerig op die eskatologie, die leer van die eschaton, die leer van die einde, aan die einde word alles geopenbaar, en kry ons die volkomenheid, wat ons nou nie het nie, ons is nou volledig gered, as ons gered is, maar nie volkomen nie, nie volmaak nie, ons sit nog in die onvolmaakte, ons is gered, ons wat glo, ons gaan hemel toe, maar ons lei nog aan die verganklikheid, en die sonde is nog hier, en die boosheid is nog hier, so ons moet nou uithou in die geloof, tot die einde toe, wanneer Jesus kom, dan maak hy alles klaar. En in hierdie proces, in die evangelie, wys Jesus hier, in hierdie perikoop waar by ons stilstaan vanmorgen, wys hy vir ons, openlik, dat hy God is. Kyk tot dusver het hy vir hulle gewys, hy is die Messias, hy het vir hulle gewys, hy is een mens, hy het vir hulle gewys, hy het die mag van God, hy is toegerus met Godse mag, om die waarheid te preek, hy het dit gedoen dier die bergrede, dier sy gelykenisse, hy het ook vir hulle gewys, hy het die mag oor die duivel, met al sy duiveluitdrywings, hy ook vir hulle gewys, hy het die mag oor siekte, met al sy genesings, so dat hulle hom kan aanvaar as die Messias, die beloofde redder, wat die jode toe nie gedoen het. Hoekom nie? Hulle wil nie so een Messias hê nie, wat se Messias wil hulle hê? Die een wat die Romeine uitdryf, ne? En hulle het hom verwerp, en die leiers het klaar besluit, ons het het gehoor vroeger in die evangelie, hulle het klaar besluit om hom dood te maak. So daar is nou een kloof tussen die jode en Jesus, maar Jesus' disciples is nog hier om hom. En dis maar een beteterte groepie manne op hierdie stadium, tot dusver. En ons sal het ook vanmorgen sien. Maar Jesus doen iets besonders nou, vir sy disciples. Hy wys vir hulle iets van homself as God. Hulle sien hom in sy godheid, op 'n unieke manier, as hy homself verheerlik daar aan hulle toon op die berg. En wat die evangelie wil doen aan jou en my as die leser, is hy wil hê ek en jy moet Jesus korrek sien. Jy moet die regte prentjie van hom hê. Onthou jy, dit het ons nou al gesê, herhaalde kere, dit is krities belangrik vir jou geloof, dat jy die regte prentjie van Jesus in jou kop hê. Dat hy waarlik die God mens is. En dis wat hy vanmôre doen. En ek hoop jy gaan het so sien. Omdat ons ervaring ook vir ons wys, die meeste kerkmense het 'n afgewaterde siening van Jesus. En daai Jesus bestaan nie. Net die liewe Jesus syndroom. Die Jesus in die krib. Dit is net 'n fase gewees in sy openbaring. Maar wat hy wil hê jy moet hom sien, hoe jy hom moet sien vir altyd, is as hierdie magtige verlosser. Hy het gelei, maar hy het gedoen. Daarom hoef ek en jy nie meer vir ons sondes te lei nie, hy het gelei. Hy het uit die dood opgestaan vir ons sondes. Daarom hoef ek en jy nie meer met die dood te betaal vir ons sondes nie. Dis net 'n deurgang na die ewige lewe. Maar jy moet hom sien in sy glorie, in sy heerlikheid, sodat jy respek vir hom kan hê en sodat jy hom jou lewe lang kan aanbid as soos Thomas gesê het, my Here en my God. Ek spandeer altyd baie tyd aan die omgewing rondom die teks. Ek dink julle het 'n goeie raamwerk. Kom ons hoor nou wat sê die teks. Matteus 17 vers 1 tot 8. 6 dae later. 6 dae na die vorige gebeurtenisse. Het Jesus 3 van sy binnekring disippels, Petrus, Johannes, Jakobus en sy broer Johannes saamgeneem en hulle op 'n hoë berg gebring waar hulle alleen was. Net hulle vier. Daar het sy voorkoms voor hulle oë verander. Sy gesig het begin straal soos die son. Sy klere het wit geword soos die lig. Skielik het Moses en Elia aan hulle verskyn en saam met Jesus gepraat. Toe sê Petrus vir Jesus, jy kan nou dink hoe is hulle geskrik, né? Here, dit is goed dat ons hier is, as jy wil, sal ek drie hutte bou, een vir u, een vir Moses en een vir Elia. Terwyl hy nog praat, het 'n helder ligte wolk skielik sy skaduwee oor hulle gegooi. Daar staan miskien iets anders in die Grieks, daar staan die wolk het hulle omhul, is 'n beter vertaling. En 'n stem uit die wolk het gesê, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Luister na hom. Toe sy disciples dit hoor, het hulle baie bang geword en op die grond neergeval. Maar Jesus het na hulle toe gekom, hulle aangeraak en gesê, staan op en moenie bang wees nie. Toe hulle opkyk, het hulle niemand gesien nie. Net Jesus alleen. Terwyl hulle van die berg afkom, het Jesus hulle beveel, wat julle gesien het, moet julle vir niemand vertel, voordat die seun van die mens uit die dood opgewek is. Die disciples vra hom toe, nou waarom sê die skrifgeleerdes dan, dat Elia eers moet kom? Nou antwoord Jesus, Elia, kom wel, om alles weer reg te maak, antwoord hy, maar ek sê vir julle, Elia het al gekom, maar hulle het met hom gemaak net wat hulle wou. So sal ook die seun van die mens, deur hulle mishandel word. Toe die disciples verstaan, dat hy met hulle van Johannes die doper gepraat het. Ons sien Jesus hier in sy verheerlikte staat, sy hele sy hele staat is 'n staat van vernedering tot na sy opstanding, dan begin sy staat van verhoging, né? Maar hier is hy nog op pad na die kruis toe. Maar op pad na die kruis toe wys hy iets van homself wat baie raar is. Hy het sy goddelikheid verhul die hele tyd wat hy op aarde was. Hy het toegemaak. Mense het hom nooit herken as God nie. En hulle het hom as sodanig dan gekruisig dat hy gelaster het toe hy gesê het, ek is God. Hy vat Petrus, Johannes en Jakobus saam na 'n hoë berg toe. As ons later lees in 2 Petrus, dan getuig Petrus van hierdie gebeurtenis. As julle net vinnig saam met my kyk, want die apostels het dit regtig so erg beleef, dat hulle dit beskryf het in hulle briewe. Nee? Johannes skryf daarvan in sy eerste brief. As hy sê, ons het hom gesien, ons het aan hom geraak, ons het met hom gepraat, ons het hom beleef, en dis wat ons nou wil hê, julle moet so glo in hom, dat julle ook kan beleef wat ons beleef het, hierdie ongelooflike vreugde in Jesus. Petrus skryf daarvan in 2 Petrus 1, vanaf vers 16, vers 16 en 17, as hy sê, toe ons aan julle die krag van ons Here Jesus en sy wederkoms bekend gemaak het, hoor nou, sê hy, het ons nie ons op versinsels of legendes verlaat nie, nee, met ons eie oë het ons hom in al sy majesteit gesien. Nou, wanneer het dit gebeur? Hier op die berg. Hy het van God, die Vader, eer en heerlikheid ontvang, toe die allerhoogste majesteit gesê het, en hier haal Petrus dan die woorde aan, wat uit die wolk gekom het van die Vader aan Jesus, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Die stem uit die hemel, het ons self gehoor, toe ons saam met hom, op die heilige berg was. So Petrus sê, baie duidelik, as ons oor die goed skryf, dan skryf ons nie aan julle een story nie, ons skryf dit wat ons beleef het, die apostels was oor en ooggetuies, uniek, net hulle, dis hoekom hulle so kan praat, net hulle het dit beleef, en hulle getuig daarvan, so dat ons kan glo in die Messias waarvan hulle getuig. Baie interessant, Matthew Henry, in sy kommentaar oor die hoë berg, ons weet nie wat berg dit was nie, ergens in die omgewing, dit herinner een mens ook aan die hoë berg waarop die Satan vir Jesus gevat het met sy versoekinge, in die hoogtes is dit soms goed, maar soms ook gevaarlik. Maar Matthew Henry sê, as jy iets besonders van Jesus wil beleef, moet jy saam met hom alleen wees in die hoogte. Daar sit nogal baie in. Ons is so dikwels so besig, dat ons nooit ergens stil word saam met Jesus nie. Dat jy net stil is, net jy, en hy, en jy vra hom, want hy is altyd by jou, en jy praat met hom, en jy vra hy moet vir jou iets doen, en jy praat met hom soos Moses en Elia op die berg met hom gepraat het oor wie hy is. Sal nou net sê, waaroor het hulle met hom gepraat? Iets baie belangriks in sy lewe op die stadium. Dit herinner mens hierdie, saam met Jesus in die hoogte, Kolossense 3, Vers 1 en 2, waar Paulus sê, moet nie die dinge op die aarde bedink nie, maar bedink die dinge daarboe, waar Jesus is, aan die regterhand van die Vader. Ons geestelike lewe sal dramatisch verbeter, as ons die TV een slagje afsit, en net meer tyd saam met Jesus spandeer. Jy moet nooit van Jesus een aanhangsel in jou lewe maak, dit is een dodelike fout, dit sal jou nie in die hemel bring. Jesus is meer werd as die TV, is meer werd as die internet, wat my verstom het oor die jare in die bediening, toe al hierdie goeders beginne ontpop het, nee, al hierdie elektronika, is hoe baie mans verslaaf is aan TV-speletjies, ek kon het nie glo nie, afgesien van pornografie, wauw, vergelyk dit nou met Jesus, dan is het goed, jy aanbid die duivel, as jy met daai goed besig is, in plaas van met die koning van die universum, Jesus, dis wat hy is. Nee, hy sit op die oomblik aan die regterhand van die Vader in die hemel, en aan hom gegee is alle mag in hemel en op aarde, hy regeer van daaraf, hy regeer die ganse werklikheid, al die aarde, al die nasies, alles, en vir jou en vir my. Hy is saam met sy disciples daar in die hoogte, en dan gebeur daar iets wonderliks met hom. Daar staan in die Afrikaans, sy voorkoms het voor hulle oë verander, maar in die Griek staan daar hierdie wonderlike woord wat julle ken, metamorfose. En uit die biologie weet ons wat metamorfose is. Een metamorfose is een wesenlike verandering in die subjek. Jesus het nie net in uiterlike voorkoms verander nie, sy hele wese het verander. En wat hy hier aan die sy disciples doen, en wat nou hier gebeur, is dat sy goddelikheid kom na vore. Dis wat die woord metamorfose hier beteken. Hy verander in dit wat hy regtig is, hy wys vir hulle wie is hy regtig. En sy voorkoms word soos die son en soos onuitstaanbare lig. In die Joodse tradisie is dit eintlik so, dat die Jode het nog altyd gesê, as die Messias kom, sal hy skitter soos die son. En dis wat Jesus dan hier openbaar, dis ek. Ek is hy. Dit is dieselfde wat God vir Moses gesê het in die brandende braambos, toe hy vir die Israeliete moes gaan sê, wie stuur hom? Ek is hy. Ek is, stuur jou. Hier is hy weer. Dis hy. Die God van die Ou Testament is Jesus, is dieselfde persoon. Yahweh is Jesus. En sy disciples sien dit voor hulle oë, hy verander in 'n skitterwit lig. En dis duidelik dat Jesus die volmaakte God-mens is, nee, hy is die Messias, die een wat hierdie kwaliteite besit, hy is dit, so dat hy die werk waarvoor hy gestuur is, kan doen. En dwars deur die Bybel is die getuienis oor God, dat God lig is. Lig, hierdie helder lig, hierdie skitterende son, word altyd met God en sy geregtigheid geassosieer. Wat word met die duivel geassosieer? Duisternis, donkerte. As later, as ons lees van Judas, wanneer hy Jesus gaan verraai, na die instelling van die nagmaal, dan staan dat daar, toe hy uitgaan, was dit nag. Is dit nie wat met ons gebeur, wanneer ons gered word nie? Ons kom uit die nag, die donker nag van ons sonde, ons kom in die helder lig van ons redding van Godse genade. Dis die verskil tussen verlorenheid en redding. Dis nag en dag. Dis donker en dis lig. En dis hoe die koninkryk van die duisternis is. Dis duisternis. Maar die koninkryk van die Messias is lig. Openlikheid. Heerlikheid. Vryheid. Is dit nie lekker nie? Is jy net daaraan dink? Hoe bang is ons vir die donker? En hoe moet ons kinders leer om nie bang te wees vir die donker nie? Dis asof daar 'n bedreiging is, maar die lig is vriendelik. Die lig is goed. En God is lig. Ons lees daarvan in baie tekste in die Bybel. Ek gaan net een of twee saam met u lees. God is lig. In Johannes 1, die Evangelie van Johannes. Johannes praat baie oor God as die lig. Johannes 1, vers 9, die ware lig, wat elke mens verlig was, aankom na die wêreld toe. Hy wie was in die wêreld, die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie herken nie, hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem. Maar almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo het, hy die reg gegee om kinders van God te wees. En in sy eerste brief, die ware lig, as jy dink ook in Johannes Evangelie, die sewe ek is uitspraak, en sê Jesus, ek is die lig vir die wêreld. Die lig wat alle mense verlig, in daai lig kan jy sien waarheen jy gaan. In die donker kan jy nie sien waar jy gaan, jy verdwaal. Die lig van God is soos 'n gids op jou pad. Dis hoekom die Bybel, die woord van God, word 'n lig ook genoem. Dis direk geassosieer met God. God en sy woord is een. As jy byvoorbeeld die woord van God oor die Messias lees, dan is jy in die lig. dan skyn hierdie lig voor jou. Hy vertel jou presies wat jy moet glo, wat jy nie moet glo nie, wat reg is, wat verkeerd is. Hy vertel jou presies wat is sonde en wat is nie sonde nie, sodat jy reg kan lewe in die hemel kom. As jy daai boek toemaak, dan maak jy as het ware vir God ook toe, dan bring jy die duisternis oor jou. Luister mense, die TV kan nie jou in Godse lig bring nie. Die internet en internetspeletjies en al die wonderlike dinge van die internet kan nie jou in die lig van Godse verlossing bring nie. Dit het nie die krag nie, dit het nie die mag nie. Dit is maar net doodgewoon menslike goed, maar dit het die invloed om jou verlore te laat gaan. As jy gedurig daarmee bezig is en jy ignoreer Godse lig, ga jy in die hemel toe nie. God het sy lig gebring sodat die mense dit kan sien. 1 Johannes 1 skrywe Johannes so duidelik daaroor. Hy sê hy was van die begin af daar. Ons het hom self gehoor, ons het hom met ons eie oog gesien. Ons het hom aan ons hande aan hom geraak. Hy is die woord, die lewe het gekom en ons het hom gesien en ons is getuie daarvan en ons verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle deel kan hê in hierdie vreugde. En dan sê, en dis nou die boodskap wat ons by hom gehoor het en aan julle verkondig. Hier is die boodskap. Wat is die boodskap? God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe, soos hy in die lig is, dan het ons deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van sy seun ons van alle sonde. Jy kan sien, dat lig is absoluut geassocieer met Jesus. Paulus skryf aan Timoteus, 1 Timoteus 6 vers 16, hy sê, hierdie God wat ons aanbid, hy woon in 'n ontoeganklike lig. Nee, en hierdie lig het 'n geweldige effek op mense, soos ons sal sien nou. Dit oorweldig jou, dit verblind jou, maar as God homself aan jou openbaar as die lig, dan sê hy, jy moet in sy lig lewe. In u lig sien ons die lig, sê die psalmdigter. Stuur aan ons u lig en u waarheid, sodat ons daarvolgens kan lewe. So jy moet dit gaan soek. Jy moet dit vind. Waar vind jy dit? In die Bybel. Die Bybel is die bron, is die toegang tot die lig van God. God gaan nie weer aan ons nou hier verskyn, soos hy aan sy disippels verskyn het op die berg van verheerliking. Hy gaan verskyn as hy weer kom op die wolke. Dis die volgende keer wanneer hy weer kom. Ons wag daarvoor. Maar terwyl ons wag vir sy finale koms, moet ons in hierdie lig van hom lewe. Die lig van sy openbaring, die lig van sy woord. Dis die lig waarin ons moet lewe elke dag, dag en nag. In die nag vermaan die woord my, sê die psalmdigter. Die woord hou jou op die regte pad. Dit hou jou in die lig. Psalm 119 vers 9. Hoe sal 'n jong mens sy lewe skoon hou? Deur om te hou aan die woord. As jy van die woord afwyk, dan gaan jy verkeerd. Dis met ons allemaal so. Moses en Elia verskyn dan saam met hom. Moses en Elia, kan nou mens sê, uit die Oud Testament is die verteenwoordigers van die wet. Onthou julle, die wet het deur Moses gekom, sê Johannes, maar die waarheid en die genade het deur Jesus gekom, so Moses verteenwoordig die wet, en Elia was die groot profeet, met sy baie wonderwerke, en daai twee saam, is die getuies, dat Jesus die vervulling is van die wet en die profete. En as hulle daar met hom praat, dan sê Lukas iets wat Matteus nie sê nie, hy sê, hulle praat met hom oor sy Exodus, dis hoe dit daar in die Griek staan, oor sy uitgang. En Moses was die man wat die eerste Exodus gelei het, nie waar nie, uit Egypte uit. Die hele boek Exodus gaan daar oor. En nou is Jesus die tweede Moses as het ware. En Moses kom en hulle versterk vir Jesus in hierdie gesprek en sê vir hom, hy moet die werk wat die Vader hom gestuur het om te kom doen, moet hy voltooi, namelijk die uittog uit die sonde uit, dis wat hy kom doen, Dis die uittog wat hy kom bewerk het. En hy kom bewerk dit met sy wonderbare krag. Hy het hierdie mag en krag oor die dood. Hy het self gesê, niemand neem my lewe van my af nie, ek lê dit self af. En hy wek homself op, God wek hom op. Die dood het nie mag oor Jesus nie, daarom is hy die absolute toppunt van die wonders van God. Dis wat hy vir hulle kom sê, met al die wonders wat hy gedoen het. Hy het mag oor die dood. Dit vat vir jou en vir my, ons vrees vir die dood weg. Moses en Elia praat met hom. Maar as ons in Hebreërs 1 lees, dan lees ons dat wanneer God met ons praat, hy finaal met ons praat deur die Seun. As ons vandag vra, wat sê God? Dan gaan ons nie terug na Moses toe nie, nie regtig nie. Ons gaan nie terug na Elia toe nie. Ons gaan na Jesus toe. Want Hebreërs 1 sê, hy het finaal gepraat deur sy Seun. Alles wat Moses gesê het en gedoen het, en alles wat Elia gesê en gedoen het, was net voorlopers van dit wat die Messias sou kom doen. Hulle was net voorbeelde om ons na die Messias toe te wys. Jesus is die Messias, die eintlike redder. Petrus is heeltemal verskrik. Die ander evangelies sê dit meer as wat Matteus dit sê, en hy wil drie hutte bou, drie hutte. Dit kom uit die loofhuttefees van die Ou Testament. Die loofhuttefees het hulle gevier om die uittog te vier. So dit maak sin hierso. As Petrus hoor Moses en Elia praat met Jesus oor die Exodus, oor die uittog, dan dink hy, okay, dan moet ons nou die fees van die loofhuttefees vier, en ons moet daai hutte hier bou vir Jesus en vir Moses en vir Elia, en dan hou ons hulle somme hierso. Maar hy weet nie wat hy sê nie. Dit het te doen ook met die teenwoordigheid van God by sy mense in die tempel, die wolk wat hulle dan omhul, die wolk is die simbool van Godse heilige teenwoordigheid, ne? God is daar by hulle, en dan praat hy met hulle, uit die wolk uit, en hy sê hierdie geweldige ding, dit is my geliefde Seun, oor wie ek my verheug, luister na hom. Dis dieselfde woorde wat God die Vader gesê het by die doop van Jesus, en hierin is 'n belangrike les vir jou en vir my. Dis die Vader wat praat, die disippels hoor hom praat, Petrus haal hom aan in sy brief, soos ek het vir julle gelees het, hy sê toe ons daar saam met hom op die berg was, toe het ons gehoor, die Vader sê dit vir hom, en dit is ook 'n herhaling van wat God voorheen vir Moses gesê het, hy het vir Moses gesê, daar gaan eendag 'n profeet kom, en Moses het gesê, julle, wanneer hierdie profeet na my kom, hierdie groot profeet wat God sal stuur, dan moet julle allemaal na hom luister, en op Pinksterdag, dan haal Petrus vir Moses aan, dan sê Petrus, dit is wat eintlik nou hier gebeur. Moses het gesê, daar gaan 'n profeet kom, daai profeet is Jesus, dit is wat julle nou sien en hoor, wat nou gebeur met die uitstorting van die Heilige Gees, dit is alles die werk van Jesus, hy is daai groot profeet, luister na hom. So wat moet jy en ek doen? Wat is die een, soos die Engels sê, common denominator hier so? Luister na hom. Luister na hom. Dis die groot woord. Is dit wat ons doen? Dis wat ons moet doen. Maria, sy ma, het toe hulle by Kana, die wonder in Kana beleef, daar met die troue, waar Jesus en sy disciples was, en toe raak die wyn op. Toe kom vraag hulle vir Jesus, nou wat moet ons doen? En toe sê Jesus sy ma vir hulle, maak nie saak wat hy vir julle sê nie, luister, nou, doen net wat hy sê. Weet julle dat dit die geheim van ware christenskap is? Die geheim van ware christenskap is om te doen wat Jesus sê, om te luister na hom. Jesus het self gesê in Johannes verder, my vriende, luister na my stem, as julle, hy sê vir sy disippels, as julle my vriende is, sal julle na my woorde luister, en my woorde sal julle vry maak. Vryheid lê in gehoorsaamheid aan Jesus. Die Vader het 'n behaag in hom. Die Vader verheug hom oor Jesus. Die Vader is bly oor hom. Die Vader het hom gestuur. Die Vader vind alles wat hy doen goed, want alles wat hy doen is volmaak. Jy moet nooit twyfel oor Jesus nie. Hy is die volmaakte Messias. As hy vir jou iets sê, is dit die regte ding. Jy moet dit dadelik doen. Dadelik gehoorsaam. Want dit sal vir jou die lewe bring. Hy is die lewe. Die disippels val op die grond toe hulle dit hoor. Dit is interessant dat toe na hierdie hele lig, Moses en Elia het hulle nie bang gemaak nie. Maar toe God praat, toe hulle hom hoor, het hulle bang geword en op die grond geval. Wat net weer demonstreer wat ons dwars deur die skrif sien, dat geen mens kan die teenwoordigheid van God verduur. Dit wek vrees in almal. As God met iemand regtig praat in sy goddelike krag, kan jy dit nie weerstaan nie. Jy sal op die grond neerval in vrees vir die mag van God. Is baie groter as die duivels. Niemand hoef vir die duivel bang te wees, maar vir God moet jy bang wees. Want God se heiligheid is verterend. Hy is 'n verterende vuur. Geen mens kan in sy teenwoordigheid lewe nie. Dis hoekom die disippels bang is en op die grond val. Net terloops, het ons genoeg respek vir God in ons lewe? Is ons bang vir sy oordeel? Want dis wat Jesus gaan doen as hy kom, nie waar nie? Hy gaan oordeel oor die dooies en die lewendes. Die dooies gaan opgewek word, almal gaan voor sy troon verskyn, dan gaan hy almal oordeel. Nogal iets om aan te dink. Is iets waarvoor jy miskien versigtig moet wees. Is iets waarvoor jy moet voorberei. Dis iets waarvoor jy moet sorg dat jy reg is op daai dag. Want dis finaal, daai dag is finaal, né? Dit daar is 'n tweede kans. Maar dan kom Jesus na hulle toe en hy raak aan hulle. Daar's net twee instansies in die Bybel, twee gegevens wat Jesus na die disippels toe kom en aan hulle raak. Dis hierdie een en dan uiteindelik in Getsemane ook. En as hy aan hulle raak, gewoonlik het hy aan mense geraak om hulle gezond te maak. In die genesingswonders lees ons van sy aanraking. En dan raak hy hulle aan, en wat hy vir hulle sê, is iets wat hy altyd sê, moenie bang wees. As Jesus by jou is, het jy rede om bang te wees. Behalwe vir die respek wat jy het vir. Jy hoef vir niks bang te wees. Jesus is jou waarborg teen enige bedreiging. Jesus is nie een soos ons in Engels sê, is nie een match vir Jesus. Is vir hom niks. Het Jesus jou al aangeraak? Was jy al so in sy teenwoordigheid, en het jy so een verhouding met hom, dat jy dit al beleef het, dit gevoel het, dat hy jou aanraak? Geneesend, as hy hierdie disciples aanraak, dan genees hy hulle. Hy genees hulle van hulle vrees. En as hulle opkyk, dan sien hulle niemand anders nie. As Jesus alleen. En hy gaan daar afsluit, want ons tyd is op. Hy is weer met Jesus alleen. Jesus alleen is genoeg. Jesus alleen is genoeg om al die vrese in jou lewe te besweer. Amal. Maak jy saak waarvoor jy bang is nie. Behalwe nou God. Ek fokus nie nou op hierdie heiligheid van God en die vrees wat ons vir hom het as 'n God nie. Ek praat van die dinge in die lewe wat jou normaalweg bang maak. Hoe raak jy van die vrese ontsla? Jy raak ontsla daarvan as Jesus jou aanraak. Want hy bring vrede wat alle verstand te bowe gaan. Jy hoef nie altyd te weet hoe 'n krisis opgelos word nie, solank jy weet Jesus kan jou help. Hy sal die uitkoms bepaal. Jy moenie bang wees omdat jy nie die oplossing het nie. Jesus het die oplossing. As jy dit onthou, sal jy nooit bang wees. Jy sal bang wees vir niks nie. Jy sal jou vrede in Jesus vind. Is Jesus alleen vir jou genoeg? Want hy is die bron van alles. Dis wat die Paulus skrywe vir die Efesiërs. Hy sê, hy het al die vijande oorwin, hy het hulle beroof van al hulle buit, en nou deel hy die buit as geskenke aan sy mense uit, hy geef hulle gawes, hy geef hulle gezondheid, die geneesing as dit sy wil is, hy geef hulle oorvloed, hy geef hulle seëninge, hy gee alles. Is dit die bron van jou seëninge? Is dit die bron van jou lewe? Is dit waarvan jy regtig lewe? Dat alles wat jy het, erken jy as dat dit kom van Jesus. Hy het jou aangeraak. Daarom is jy lief vir hom, daarom glo jy in hom, daarom lewe jy vir hom. Mag dit so wees, ek bid dit vir jou in hierdie tyd. Amen. Kom ons bid en dan gaan drink ons toe. Here ons God, Dankie dat U so 'n wonderbare God is. U doen die onmoontlike. U oorwin die sonde. U oorwin die duivel. U oorwin die dood, die graf, die hel. U maak vir ons die ewige lewe oop. U maak ons vry van die dodelike mag van sonde, sodat ons nou vir U kan lief wees en U kan dien en vir U kan lewe. Help ons daartoe deur die Heilige Gees. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.